VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat gergele keessa salama walakka jal kabega sasarit meter bandi kula sagale demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛረት ከነን ሰገንታ ከኛር ዶፍታን ደግፈቶ ተገኘ ጃለተ መዋከሞልተን ከሚሳ ኦንኮሎሌስ ሰዲግ ደማፉር በረኩማ ለማፍ ኩደ ሰጋል አከለኮብ ኢትዮጵያ ጥሞ ኦንኮሎሌስ ኩደ ሰዲ በረኩማ ለማፍ ኩደ ለማ ከሱ መሰን ከሰን ራነ ሞዳንዲቲ
ከነዱ ድብሱ አንቱ ጁበይ ሆራቲ ማታን ኡዱ መጋላሌ ኦሮሚያ ከሰት ሞርሚ ከኤን ልቡነማ በዱቱ ገባሳን
ከኑመላልቺ ሱዳን ሃዮን ማልጀዱ ጥንጠላ አደዳቀም ነው ዋይ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሰት ግግ የሰማጅሩ ከነረት አከስመስሞ ማንጉዶን አከስመስ ወገኖ እንዲ ሲያሳ ከነላልቺ ሱዳን አካ ሞርሚን ኩን ተስገባውፍ ዋምቸዲ የሰንጅሩ ከነስኒ ቀምነ ደገፈቶ ተገኛ አገጡም ረሰገን ታገኛ ትን ወላይ ቱራጀና አሞዱዳፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንዴብስ
ጉያ ከለሳ ደገርቶን ጥንጠላ ሲያሳፍ ዳይሬክተር ኦኤምን ጃዋር መሐመድ ኩማል ለካማን መጋላሌ ኦሮሚያ ከሰት ህሪረ ሞርሚ ጌጌ ሰኒጅሩ ሀር ሞርሚን ኩን እትፉፌ ቢፈወልት ቡኢንሶ ጎሳፍ አማንቲ ቀባቹን ሳለ ገባ ሰሜራ አንጋማት መጋላሌ ኦሮሚያ አዳዳ ከሳ ዮጥቃቴ ልቡነ ሞተ ኩዳጃ አደርቡን ገባ ሰሜጅራ አርሲ ልጣ ከሰት ከለሳ ቀቤ ወልት ቡኢንሶ መጋላ ዶዶላ ከሰት ኡማመን ነሞነ አፉር እና ጄፈመን አፉርተማ ኦል መዳአኒ መነንጅረኛ ለኮፕሲሳኒን በከምኒ ጉበቹ ጅራቶኒፍ ፖሊሲን መጋለቲ በክሲሳኒሩ ጅራቶተ መጋለቲ ከሳና ሞን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰከነን መነሰገዳ ክዳና ምረት ጀዳሙ ከሰዳህታኒ ከጅራንተ ኡሳኒፍ መነንኩን ሀንገ አማ ጉበታ ጅራቹፍ መንሰገዳ ጉባቹሌ ዱበተኒሩ ኢትጋፈተማን ዋጅራ አደም ሶጂነ ገይጉምሰ መጋላ ዶዶላ ሳጅን ሀጂ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንቲ ወልትቡንስሱን ከንካይ ደርገጎኒ ኦሮሞ ደግርሰ ጃዋር መሐመድ ፍቀበን ኢብሰተኒ ዴቢያ ኡቱጅረኒ ጆሌ አማራፍ ኦሮሞ ግዱቲ ሰባባን በከሚኒን ወልትቡንስ ኡማመንተው ኢብሰኒሩ ማኒ ጉበታ ቱራን ሃልጅሩስ ሆከረብ ብትነሳف ወሊን ተውዳን ቀበኔ ሱሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ጀዳ መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ ሀረርጌድ ያ መጋላ አወዳይ ከለሳፍ ሀረ ኡመን ኩመሄዱ ተለካው ሙሂሪረ በውዳን ዳይሬክተር ኦኤምኒ ፍደግር ሰቀባን ኢብሰኒ ጅራን ሞቱማ ፍማቲነ ከጀዳኒት ጉርባን ገነ ኩደ ሰገሊ ተኮሌ ረሳሰ ሞቱማን አጀፈመ ሀረ ክራም በነሜ ሆጂት ዴብ ኡንስ ገባ ሰሜራ ከነረት ሶራን ቡልቻ መጋላ አወዳይ ኦቦ ጃፋር መሐመድን ዱብሴራ ከራሳተን ሲንደበርስ
ምላል ያውደ ዲያ አራስ አጥመ ካለቲ ሪዚ ትሬ ትሬ ካራኒስ ጭፋ ትሬ ምላል ለሰቺ ዳብ ሊግለች ሰቺ ዳበቴ ትሬ አማሞ ገራ ሰዓት ትክበለች ይጎል ዲጂረም ዲራ ዲጂረም ንክነሞ ምላል ለሰቺ ጀልቀብዴ ካራንቹ ኤምኤስ በለሜ ጅራ ኮንኮላ ታሪስ ሰቺ ይገለ አማ ሰቺ ወልኬስ ዋን ዋን ዱጋሪ ሙለታ ጅራጁ
አርዳለ ሄሪሪ ሮላኒ የጀቴ ሄሪራ ረኩን ኤሳት ሄሪራኒ
መጋለ ወፍስትሮ ኩመካለ ኤሳት ጎቻኒ ፊንታቴን ጆዋር መሐመድ ረትራው ወደበ ስሪሚቲ ከና አጋሚ ፍተጋሞቴ አጋሚ ኦሮሞ ረት አጋማሜ ከናስ ንጅራ ጎቻኒ ባለ ሸልከንጁ የንዲየ ማትረ ቻልኩን ደርገስ ካለስ ነው ገልገለ አዋለ ሜትረ አተሞ አራስ ሄሪሪ ትሮቭ ነርሚ ሳለ ገለማት ገለማት ትፈየ ረሳት ቁደን ወኒንጂ ሶቺን ጀልቀበይ መኮንኮላታኒስ ቲም ጀልቀበይ
አርዳለ ሄሪሪ ሮላኒ ጀቴ ጆሌ ማንጀቴ ከራባንቴ
ኦቦ ጆዋር መሐመድ ራይስ መንጉዶሊ ሰቀለ ከራ በናጂ ለገረ ማይሳት ወትረ እሽሰምበ ሶቺን ጀልቀበይ ሳትቾ
አምከራን ኤስኤስ ኤሳፋ ባናም
መጋላ ሰኝር ረገራ አሮማ ካንዴም ሲ አገረ መጋላ ሰኝር gara magalar kandin kasuma ce cike sarar sochin bayaji fi kokolata da babatar amma sochi sa jin kabe jiraji
jafar muhammad cha magala wadaite gudas galata yafadana naga hes
bayi galata ne sai
marin hida bayyalal tse presidenti masri abdul fattah lcc walin geggesan wali galten kanguta metau mumich ministera ethiopia abi ahmed bek saniru masrin adda drummaad aan kan isee yaadde sekkaata hidhiya bayyaa itti guutamu ta'uu kan ibsan muummichi ministeeraa bi dhimma kanfamu ta'uu leebsaniiru gabaasaa iskandar fureew soraadheessa
Afrikaa fi bulchoota Afrikaatii fi Raashiyaa sochitti ol mari'atan duubaan dhufe. Akka muummeen ministara Itoophiyaa jedhutti dubbitan akkasiin qulqulleeftee taatuuf fedhu dubbiin jedhan tunne bisaan hidha Abbayyaa kun yoomii guutamanii akka miguutamanii fi waan jedha kan mirkaneessuu malan masriin kan ta'uu baattee jennaan tunne jireenya kennaayyuu miidhuu dandeettii jedhaniitiin sodaatan jedhu.
የኢጅፕትን ህዝብ አደጋ ላይ ይጥላል እናንተ ወንድሞቻችን መጠቀም አለባችሁ ግን እኛ አደጋ
ካንጀር ሙመን ሚኒስትር አከነታው ባናኒ ኡማቲ መስሪ በላከስ ቡደንዳ እሰኒን ኦቡለየን ተና ቢሳን ከነራ ፋይዳ አርገቹ መልተንታቱ ለ በላከስንም ቡሽና ይወጀተን ይደኒቲን ጋፈተን ውጀተናሞ ኮሬን ገመላማኒዩ ፍላታኒቲን ቢሳን ዮሚ ፊ አከመቲ ዳባያ ጉቱ ደንዳኒ ረት ማሪያታን አቺ ላለ አዶናሙ ኢሚዳሚኒዩ ዱብተናሙር ወኒ ጉዶኒ ሙክዳባኒቲን አክቦካ አርገቹ ደንዴን ረት ኑንጩቲኖ ጀና ጀነ ሆሊገለ ጀ hida bayatana ammo egerille ujitanirati wal mariyachu waligalan
motumman mirgalami woni exisu fitgafata marajru haba ujechudan partin iso depa wamicha dabarsejira ser partle filanno haranille waltaji demokrasi kan ipsef sera kacapse wanta ef sirrachu qabajechudan gafatera jeda malleskacho amma finfinera odunamma afqamnu kan
ከረጋ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ህሪሪ ሞርሚ አምቦት አረለጉ ያለመታ ፍትፉፌ ልቡ ነማገላፈት ጀቹዳን ህሪርቶ ተገሳ ቪኦኤ ቲማኒጅሩ ካሌ ሰገልገለ ልቡን ነሞተ ሰዲ ደብሩኒፊ አረሞ ነሞን ኩዳን መዳኒ ሆስፒታል ገሉደ ከንሳንዱበተን hirira mormi kanarratti midana maf qabeenya rage qorata jirra kajiran immo kantiba magalattiti nagana kabus wamichidi yesanijiru na kormal katu gabase
director oymin ni falma mirganu ma bujar mohammed ratti qatte kiptata dengadda halkana gamme mormun dandi tibane dergagotni jedan harras ganame rajal qabe dandi guddicha magala amborratto litti qawmani jiru dergagon sababane genya ko fan yadda jedu fakka makani san jekafamne gafati wal update policy fi dergagota giddotti umamen lubbun na madarbe rajada
arebo demo na no tele kelit qawmani no makran turbash ko dergagotane ko dange sa amma fiinni afur lubbu sadarbe
makasani kan betu qabda
makasani adamba fanni ka makasani no la macala wata kan adamba fanni
worri lama ne nyu fe nyu jedam
alamayo alamu jedam ni tok inni ba bichara o fi tokan ni no mu chana norma badiya ambo war kai ramu
amma yero kan mal rettergama magalan
yero kan magalan ambo ba ni de mu tok da fi tokan ni de mu jira
aha
mo manga ra gara da gara tok mu chana ni ba ni dan dija mer ga ni pa tok chero amma se yero de ru ka fa le ka ni ha le na mo ta la maru ta ni tok ko de tok ko yo sha mu ta tu la re
ityanam presidenti mo tu mana no rumia obo shmelis abdisa goche egdo to bo jwar mohammed kasuf ta sufa መዳሊ ከሚሉ ከንፉረተ መንቀምኔፊ ዶጎንጎረ ተው ከሌሰ ኢብሰኪነኒ ቱረን ኢብሰይሳኒቲን ጎችቺ ሞቱማቲን ከምቤከምቲን ቀምኔ ተውረ ደርቤ ለሞተ ጎች ከነረቲርማትን ረት ተርካንፊ ኒፉረተማ ኡመታፊስ ኒኢብሰማጀቹን እርገ ኢብሰባሰኒን ቦዳ ሄሪሪች ማሊፍ በርባች ሴጀዴ ጋፈዴን ቱሬ
ጀቺ ሞቱማና ኖሮሚያ ጀደንኩኒ ቸቸና ወታዝገበሱ ቤቲጂ
አከት ከነጀቱ ከንሲጂ ሲሴ ማሊ ታሪ
ዛላታኒ በራባን ከነጎደንደን ቋንተጀዱ ፍለተኒ አዛጁ ወክማና ኖሮሚያ ዶንታይ ሞቱማና ኖ ተደራላቱ ክንዴ ሲኒ ዋንካ
ቶፊኮ ቲራጋንቀም
ወቺ ሚዲያረቲ ፓርላማረቲ ዱበተኒ ጂጉ ቲቲ
ፓናዲ አመ ሶቺንኩ ናማዮሚቲ ቲፉፍማ
ኦሮሞ ኦሮሞ ራጀሶ ቶያኒ ለመሸን ነምኔጅሮን ዲማጋና ከነራ ለሞኒ ሸንዷኒ ለሞኒ ቱራኒ ለማዳኒ ስታረቺ ሳይሩ ኩኒሞ አክበስ ነው ለይዙን ዲማማና
ከምት ማልወይ የሬ ማልቱ ፍርማ
ናሚቹ ጎቻ ከነራ ወቲ ኦሶ ማሊ ኩኒ አርጉ ሲራት ዲያዴ ሲራንጋ ፈተሙ ካላ
ነምኒ ከነጎድ ኦሶ ሲራት ዲያቴ ቾቺኒ አመታሲ ፎማጁር ኩኒ ናበተት ያዳ
ሀጋቶ ኮፍርማ ታርጋቴ
ማቲ ነሞተሉ ቡንደርቤ ጀደመኒ ኬሳ ቢልብላን አርገደ ዱቢሱዳ ፊያሊንጎ ዲሚልኮፍነ ኦጌሲ ፈያ ሆስፒታል አምቦ ዶክተር ጌቱን ሆስፒታል ወሊገላ አምቦቲ ከሌሰ ነሞትኒ ሰዲሉ ቡንደርቡ ምልከኔሱን ወሊቲዊንሰ ሐራቲኒስ ነሞትኒ ሜሻቲን ሩኩተመኒ ገረ ሆስፒታል ቻረቁዱ በተኒ ጅሩ
ባይ ከምኩሰተኒ ባይ ገይስማካንተ ከንቲ ያለበነ
ነሞ ሜቀገለ
አጭቶኩቱ ገለጋ አማቲ
ከሌሰ ራጀል ቀበይሞ አሩመቆፍ
ከመዳ
አራ
እየ
ከልቡንደር ቢጅራ
አገውነት ከንብረ ከከበ ከሰን ዞ አምባ ሆንቦት እዚ ከሰባን እንድምሳኒዩ በራውል ሷራዳ
ደሞ ሜቀተው ሳን ወሊገላን ከንቲባን ወጋላምቦ ኦቦ ተረፈ በዳዳ ዲመከን ረትጋፍ ተመኝ
ዋንስ ገና ጉሎላ ጆ አሁን ሞስት አማራ ኮንጆ ካምኒ መገኛቲ ፊ ድረጎኒ
waan mormii dhabbaa walitti bu'anii jiru. Ka'umsa isaa qulqulleessaa jiru.
Amma kan namoonni lubbuun isaanii darbee jira jedhameeti kan himamaa jiru. Tarii waan kanaa wajjin walqabatee wanta qulqulleeffatan qabdu guyyaa har'aas akkasuma ganamarraa qabee magaalaa keessa dhukaasa gurguddaa dhagahama. Namnis du'eera jedhanii kan dubbatan jiru waan kana qulqulleeffataniitu.
Amma ammoo itti kan qulqulloofne qulqulleessuudhaaf itti deemaa jirra. Xinnoo dhimmicha ilaaluudhaaf xinnoo haalli tasgabbii magaalaa keessa jiru gaarii waan hin taaneef ilaaluu hin dandeenye.
Haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Yoo maal godhame tasgabbaa?
Tasgabbii kana keessatti harki caalmaansa uummanni magaalaa darroof qarree akkasumas jaarsa gandiyya abbootiin gadaa abbootiin amantaa jalqaba akka nagaan bu'uuf gahee isaanii bahuu danda'uu qabu. Lammaffaan gaaffii qabu sirriitti gaaffii isa karaa nagaa dhiyeeffachuu danda'u. Ammaaf garuu jalqaba irraa nageenya buusuu danda'u qaamni nageenya argamuu ta'ee booda qaamni kamiyyuu gama kamiinuu haa ta'u gama mootummaatiin haa ta'u gama nama dhuunfaa ta'e qaamni hoggora huume fi akkasumas rakkoo huume aadaan bahee seeraan kan gaafatamu ta'a. Ammaaf garuu waanichi nuti qaamnu uummanni hirmaannaa isaatiin nageenya isaa eeggachuu qaba. Nageenya isaa iddootti dhiyeeffachuu danda'u qaba.
Qaamota hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaru. Gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman qaamotni hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman tattaafatamaa jira jechuun kan isaan dubbatan qaamota kanneen ebelu jechuudhaaf qusatanii jiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalichaatti bilbileen ture. Sababa rakkoo hawaasummaatiin boqonnaa irra jiraachuu isaanii natti himan. Yaaliin bakka bu'aa isaanii argadhee dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhes akkasuma milkoofne. Sochiin daldalaaf geejjibaa kaleessa irraa jalqabee magaalaa Ambootti irra saddaan citeetti uffee jira. Daandiinis cufamaadhaa, gommaanis daandii irratti osoo gubatu mul'ata. Dhukaasni walirraa hin citnes akkasuma dhagahamaa ture. Waaree booda humni raayyaa ittisa biyyaa dabalataa seenuun hiriirtootni daandii irraa bibittinnaa'anii jiru. Namootni osoo daandii irraa siifachi deemanii haa mul'atu iyyuu malee dhukaasni darbee darbee dhagahamuu akkuma itti uffeetti jira. Dhimma kanarratti hordofnee gabaasa simbiraan ga'uu itti fufna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kanneen gaaffii sirrii walitti bu'iinsa amantaaf sabaatti jijjiiruu barbaadan irraa uummanni akka of eeggatu biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa akeekkachiisee jira. Walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namootaa dabruun himamee jira. Mormiinis kan kaleessa jalqabe jechuudha arras itti fufee oole. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Dhimma xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammediin walqabateetiniin naannoo Oromiyaa hadhallee mormii jabaa keessatti oolte. Mormiin guyyaa har'aa kun kanneen mata duree kana jijjiiruudhaan dhimma amantaatii fi sabaa fakkeessaniitiin dhiheessuudhaaf yaalan hedduminaan calaqqisanii jiru. Adeemsuma kana keessatti ooltiin magaalaa Adaamaa ganama hanga walakkeessa guyyaatitti tasgabbiin bakka tokko tokkotti kan jiruu fi bakka gariitti walitti bu'iinsi kan mul'ataatiin ture ta'ullee galgala kana hanga lubbuu namaa baasuuttillee mul'achuu isaati jiraataa magaalaa Adaamaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime.
Sa'a torba irraa jalqabee naannoo adda addaatti rakkoon hedduun uumamaa ture. Naannoo Booleetti hedduu namni miidhamee jira. Makkalaakaayanillee ijoollee karaarraa goraa jechuudhaan qaamni biraa warri qeerroollee mormu akkas ijoollee makkalaakaayaa duukaa yaatu jirti turte. Jarri duubaa hoo jechaa dhiyaati.
Eenyu fennu gidduudha walitti bu'iinsi?
Dura qeerroodhaa fi qaama magaalaatti warri fi jedhu jira nama biraa ta'e. Booda immoo warra magaalaatti warra jedhutu makkalaakaayaa duukaa yaa'aa jarri makkalaakaayaan ijoollee qeerroo karaarraa naannoo Booleetti goomaa akkas gugguubaa turanii karaa cufanii karaa bansiisuu irratti. Akkana walitti bu'uun dhufee ijoollee taawwaniinillee.
Galgala kana hoo maal fakkaata haalli jiru?
Galgala kana amma gaarii fakkaata garuu karaa naannoo sa'a 10 akkas hin ta'a naannoo saqaqalloo jedhameetiin hin beekamu. Bataskaanni gubate jedhanii wal guuranii hoo jedhanii wayii ta'an mul'atu ijoolleen yoo laallamoo immoo bataskaanni gubate hin jiru. Uummata argee irraa buqqa'eetiin saqaqalloo gubate. Masjiida jaraatii fi mana naannoo san jiru irratti dhakaadhaan dhukaasaan kan deeggaran humna jaraatii ol ka ta'e. Miidhaa geesseera namnillee akkas miidhameera baay'ee falaxameera kan du'ees hin jiran jedhama. Booda makkalaakaayaan dhufee hamma tokko warra miidhame fe'eetiin hin deemuudhaan akkas tasgabbeessuu danda'eera.
Gama biraatiin illee naannawa Finfinnee gama daandii bahiinsa Jimmaatitti naannoo Kenteerii jedhamee beekamu mormii har'a ganama tureen humni raayyaa ittisa biyyaatii fi federaalaa namoota daandii cufan bansiisuudhaaf yaalii taasisaa tureen walitti bu'iinsillee uumamuusaa namni naannoo san ture raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Uummanni qeerroon fi jiraattonni naannoo sanaa dhaabbata irraa tolfanii Jawaar ajjeessuun Oromoo ajjeessuu Jawaaratti miidhaa geessu yaaduun Oromoo fituudha. Kanaaf namni gocha kan hojjetan seeratti nuufaa dhiyaatu yookaan miidiyaatti bahanii waan tokko nuufaa dubbatan jiru. ummata kana ratti jerimo rebicha fi fi dukasu ummata kana riya jiru kan arge
en rebicha fi dukasa kada kan rawata jiru
kani wodiki kesi kan makala kai foto da utun jara
haga kana kesetti midan na marge duaste qaman
igai nagare lubbu kenya baba chura fi ondegne daga raja nastam
khirizi murmi dimma nagenna jawar muhammadin wal qabatetinin bahe adem sakana kesetti rakko kana gama biratitti dankani dimma amantaati fi saba fakke sudaf kannen yalatinin turan jiru jada biron bulchin safi nagenna oromia adem sakana hawas ni le damakudan rakko dufatinin jiru kana akka bararul le dadubata ittianan hoggana biro bulchin safi nagenna oromia colonel abbaba garasu radio sagale amerikati fa akka himanitti
bakka bakkatti namni rubbun darbejira politika bame ammana kanjedu yombe ko badelle amma naannoo adaamaa kanatti namni sadii akka lubbuun darbee qofagamna akkasuma darbee namoonni miidhamanii jiru kan miidhamanii hospitaala galanis jiru kan lubbuun isaanii darbees jira qabeenyi manca'ees jira sana walitti qabnee xumurarratti kan beeknu ta'a.
Bakka biraa eessa fa'aadha kan hanga ammaa maqaadhaan dhageettan lakkoofsillee beekamuu baatu bakki lubbuun itti darbe?
Bakki lubbuun itti namaa darbe Amboo karaa Harargee bahaa. Asii gara Dodolaa naannoo kana lubbuun namaa darbee jira. Kanaafuu lubbuu namaa darbee baay'ee akka biirootti kan gaddinu ta'a. Kanaaf ammas taanaan uummanni keenya hiriira waan barbaade dhageessisuu waan hin tolle mormuudhaaf waan jaalate deeggaruudhaaf mirga guutuu qaba uummanni keenya. Namoota kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu immoo ajandaa diinni nu gocee nu kennee fi kana keessa nu fakkaatee nu diiguuf deemu kana ilaallachaa deemuudhaaf dhaabbannee egeree uummata keenyaa sirriitti kana eeggachuu fi beekachuu qabna ejjennee ilaaluu qabna.
Mormiileen magaalota naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti dhaga'amaatiin turan erga gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo ibsa kenneen booda tasgabbiidhaa fi gama nagaatitti dhufuun bakka hedduutti mul'achuu jalqabeetiin jira. Gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo illee ibsa sabaa Himaaleedhaaf guyyaa har'aa kana kenneen taateen Jawaar Mohaammed irratti ta'e hanga yaalii ajjechaatti kan laalamu jedhan hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa taateen Jawaar irratti ta'e deebii Oromoo deebisuudhaa diddaa sochii taasifamu jechuudhaan ibsaniitiin jiru. Hayyuduleen paartii biyyaalessaa Oromoo jeneraal Kamaal Galchuullee silumayyuu qaama waggaa dheeraa nubitaa nudhiitaa tureef amanneetiin aangoo itti kennuun cehumsinuu sirrii hin turre jechuudhaan adeemsa addawaawii qeeqaniitiin jiru. Walumaa galatti hoggansi kun gaafileen hanga ammaa dhiyaatan qixaan galma ga'uu ibsanii qeerroon karaadhaa deebi'ee nageen akka buusullee gama Jawaar Mohaammediin waamichi dhihaatee jira.
Dhimma ri'anna furmaata itti falla daandiin haasaa qabu magaalaan haa qulqullaa'u kan madaa yaa wallaa wannannu kan wareegame haa awwaallannu walquma qabaanna barbaachisaa taanaan akka amma jarjarre kana osoo hin ta'in itti wal mari'anne bilcheeffanne. Falmaa ishii dhumaasaniif kan labsinu ta'u mootummaanis qeerroonis ummannis akka beeku barbaannaa galatooma.
Ibsa gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo kenne kanaan aansee magaalonni akka Shaashamannee, Awadaari fi kanneen biroo hiriira mormiidhaa fi sochiilee garaagaraa taasisaatiin jiran guutumatti dhaabanii daandiilee magaalattii cufamaniitiin turan banu magaalota qulqulleessuu fi kanneen biroo irratti yeroo hirmaatan mul'atee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Mormiilee kaleessaaf arra Romiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessame irratti du'a dabalee gaagaamni namoota hiriira mormii bahan irratti gahuun gabaasamaa jira. Dhimma kana hayyoonni biyya keessaa akkamitti ilaalu? Tsaaya Daamxoo hayyoota dubbisuudhaan gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana bu'uura taasifachuudhaan haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru qabbaneessuudhaaf falli maal jechuun hayyoota dubbiseera. Mormiin kaleessaaf arra Oromiyaa keessatti taasisamaa oole ka'umsi. Aggaammii Jawaar irratti yaalamedha haa jedhamu malee Oromoon duraanuu gaaffii qabaa gaafficha dhohee ba'ee jedhan gargaaraan Piroofeesara Buzaayoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneerra.
Dubbiin kan jedhamu Piroofeesaraati yoo jennu haasaa muummee ministeeraa taasisantu jira paarlaamaa keessatti sanarraa ka'ee immoo yaada deebii fakkaatu wayii kan Obbo Jawaar Mohaammed kan isaan kennan jira jechuudha fuula Facebookii isaanii irratti jechuudha. Egaa kanarraa ka'a dubbiin kun natti fakkaata amma kan inni to'ee amma akkana ta'e kun. Haa ta'u garuu kana qofaa miti amma isaan kun inni kun akka oolu taasisa imale kana dura maaltu jira uummata keessa waan jedhu xiinxaluun baay'ee uummanni muufii tokko tokko qaba. Gaaffin Oromoo hin deebine, inni Finfinnee hin deebine, inni Afaan Oromoo hin deebine waan jedhu kunii fi kanneen biroon uummata keessa jira. Kana qofaa otoo hin taane immoo lakki qabsoo kana itti cichinee finnee asiin geenye mootummaadhaan immoo isin deeggaraa jirra. Kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isin hooggantoota keenyadha. Isin bu'aa qabsoo keenyaati. Kanaaf immoo gaaffii nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa. Gaaffii kanas immoo isinuu beektu haaraa miti jechuudha. Amma gaa kan lattumaan inni hedduu nama mufachiisu eegdota Jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu dhugaadha. Namni kamuu dhimma kana irratti mufateera. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif halkaniin eegdota kaasu jechuun itti aansee maaltu dhufa?
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idilee isaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti gahee isaanii bahuu qabus jedhan.
Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'ee fi poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriisuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafa. Siyaasni ni darba. Hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan tataa'uun barbaachisaa miti. Yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufu immoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo. Hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba. Yeroo gaariittis mul'achuu qaba. Kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofiis tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee iyyuu kana jechuudha.
Dr. Birraatuu Qana'ii qorataa fi barsiisa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jira jedhan.
Uummati kun gaaffin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantooti kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf nagaan akka boora'u gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maalti akka ta'aa jiru jechaadha. Kanaaf haalli kun immoo tokkoffaa gaagaama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa gidduu qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana dogoggora ta'uusaa ifatti uummatatti himee namoota immoo harka kana keessa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaa walitti hin dhufu jechaadha.
Oromiyaa keessatti gaagaa'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka isheen taatu taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dr. Birraatuun.
Abbootiin gadaadha. Abbootiin amantiidha. Qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuu turre jiraata. Maaliif waan gaagaama hedduu argaa jirra. Bakka hedduutti argaa jirra. Iddoon ani jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aa tuumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqa akkasirra gara fuulduratti of qusachuu barbaachisaa akka ta'eef kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uuf tumsa gochuutu isaan irra jiraata kan jedhuun amantii qaban hundi keenya ammaa nagaan akka bu'u tasgabbiin akka bu'u yaalii dhuunfaa keenyaa gochaa jira. Kun ballatee itti fufuutu irra jiraata.
Dhimmi aggaammii Jawaar irratti yaalame bu'uura ta'eera. Hiriiraaf uummata affeereeraa kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan mootummaan biyya bulchaa jiru immoo akka inni of ilaaluuf carraa kenneeraafii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hooggansi gaaddisaa hooggansa Oromoo abbootiin amantiif maanguddoonni haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan arra ibsa kennanii jiru. Ibsi kunis Oromiyaa keessatti mormiin guyyoota lamaaf geggeeffame akka tasgabbaa'u uummannis jireenya isaa idileetti akka deebi'u waamicha dabarsa. Rakkoo uumame kana furuudhaaf carraaqqii taasisame ilaalchisee qeesis balaay mokonnin VOA sakennani jiru jaalane tudubise
hiriri guyala manka na ture harra fi kalesa ture suni ani nanno oromia ke satti kalesa le rakoni baaje rumma me harra ke suno tuna ni oritti bizin kanun no me kuni akka dabatu namni kara cufe hundumtu akka kara gaddis kan immo hiriira bayis manatta kagalu lapsu yallame maanguddoonni nuti gaafa ganama barraaqa sa'a 12 odoon guutiin walii bilbillee maanguddoonni kun eenyu fa'aa seetee obbo Alamaayyoo Katamaa, Aadde Makkiyyaa, Haajii Baatii, Kashiis Balaay keessan jira wal waamnee mari'anne maal gochuu qabna akkamitti callifna rakkoo uumame kan akkamitti hiikna akka abbootii amantiitittis akka jaarsa biyyaattis akka beektota biyyaattis nu laallata jennee. Obbo Shimallis dubbisne pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa immoo karaa abbootiin amantii maanguddoon abbootiin gadaa jettaniin hundumaa fudhachuu fi hiikuuf qophiidhaani nageenya akka bu'u qofa waan biraa wanni barbaanu hin jiru jedhani gochaa raawwatames akkuma miidiyaadhaan dubbatan kan hojjetame sirrii miti wanna miidhaa uummata irratti geejjisuudha kun jedhanii hambalaaleffatu ta'uu isaanii rakkoo fuulduratti jiru immoo hiikuu hoo jiraatallee rakkoo hiikuuf qophii ta'uu isaanii rakkoon immoo akkamitti akka hiikkatu akka kallattii maanguddoon teechisetti miifnedhanii waadaa nuu seenanii san booda obbo Juwaar bira dhaqne. Obbo Juwaar immoo jechuma pirezidaantii keenya gattibnee booda isaa wajjin maal lola sin qabnu rakkoo sin qabnu tokko taanee biyya ijaaraa jirra anis akka sin jettanitti hin jedhu kaame san booda gaa yaanni garagaraa ta'eera gaa.
Warri dhaaba siyaasaa hoo yoomitti dabalaman jechu.
Isaan har'a dhufani dura wanni kaa'ee ture yaanni tokko obbo Shimallis biiroo isaanitti nagaa haa labsanii waan kana uummataan haa tasgabbeessan Juwaaris biiroo isaa taa'ee haa geggeessu kan jedhamu ture. Kanumaan gaa oduma haasa'amu namni baay'eedhaa galgalaa morga nama walitti deebi'e jiru. Morga nama walitti deebinu dhaabni siyaasaatiif akka hundumtuu uummanni fudhatu. Gaaddisa kan jedhamu kan ijaarame jira dhaabbilee siyaasaa. Gaaddisa Oromoo kan jedhamu kuni rakkoo uummata Oromoo jedduu jiru hiikuuf yoo rakkoo tokko tokko uumame akkamitti akka hiikatu kan mari'atu walis araarsu walitti bu'iinsi akka nu uumamne kan eegu yoo itti dabalaman gaariidha kan jedhamu yaanni ka'ee akkuma kaleessitti taasifnu kan jedhamu ka'ee booda dhufanii isaanis har'a dabalaman jechuudha. Kan booda garuu eegalitti labsame booda anii fi. Gurataa filuullee baan obbo Hayilee Gabreetiifi sheekiin tokko immoo teenyatooyi ibsa adda ammoo kennine maal jechuudha fudhadhaayi uummataan labsiisan hojiirra oolchayi labsiin labsame labsii nagaati kaleessas pirezidaantiin keenya obbo Shimallis kan labsan labsii nagaati kunis obbo Juwaaris labsii nagaati kan labsame anuma nagaa nagaa fudhanne nagaatti deemuu qabnaa jennee nus irra deebinee kana goonerra.
Qasiis Balaay carraa kanaanii maal jechuu barbaaddu uummataaf.
Nuti bara kana keessumattuu hiriira wanni baanuuf hin jiru kino wanni kalee taate dheengadda uummamte sun immoo nutti dhuftee waan baanu ta'e immoo hin jedha nan takkatti odoon bu'in akka gaafa irreecha kabayyu addunyaa dinqisiisne san akkasitti odoo bishaaniin dhangala'in hiriira bowwamfame. Namni illee dhufee ta'e akka nuyi akka hojjennu tuttuquu danda'an uummanni Oromoo isarraa of eeguu qaba. Inoo biyya bulchuun danda'an isaanii jechuudha wanni hin jedhin hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo akkasi ani hooggantoota Oromiyaa hunda dhaabbilee siyaasaa Oromoo fasiinis wanni nani jedhu irra guddaa siyaasa isaa hojjennu daldala isaa daldallu hin jedhamu. Namni hojjetaa mootummaafis haa ta'u. Wanta nagaa biyyaa fuudurratti dura tokkummaa Oromoo nagaa Oromoo jaalala Oromoo jeddu galeessa godhachuu qaba. Namu amma hojii kiyya hojjechuudha waan deemu Oromoo miidhaa jechuun qaba. Boonaas kun Oromoo walitti naqaalaatu. Oromoo qofaan saba biraan walitti naqaalaatu jennee eeguu qabnan jedha. Kana ulfaadhaa galatoomaa hin jedhaa barri kun bara nagaatiif kan jaalalaa nuuf haa ta'u barri kun barreeffannooti. Rakkoo amma uummatoota sanarraa immoo waa barannee bira darbuu qabnaa ati ulfaadhu galatoomii jedha.
Qasiis Balaay Mokonnin deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadha.
Radioon Sagal America galgala keessa saalama walakka jalqabe aga saasadit meter bandi 19.25 irratti tata aga jimaatatti qophi afaan oromootiin dabarsu kanarraa kanumarraa wata qophi boruti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ